Gipliger Azatlyk Radiosu efirde habarlar günnelige mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Türkmen daşary işler ministrligi yurttaky diplomatik misiýalaryň halkara guramalaryň wekillerinin we türkmen resmiýleriniň hemde jurnalistleriň gatnaşmagynda koronavirus ýokuşmasyndan gorunmak çärelerine bagyşlanan briefing geçirdi. Munyň bilen bir wagtda COVID-19 keseliniň ýokdugyny aýdýan Türkmenistan edari kärhanalaryň işgärlerini köpçülüklüýin lukmançylyk barlygyndan geçirmek çärelerini güýçlendirdi. Ministrligiň web saýtynda çap edilen maglumata görä 5-nji iýunda geçirilen briefingde Türkmen daşary işleri ministri Reşit Meredow çykyş edip, Türkmenistanyň 7 ýokanç ketele garşy taýýarlygyny we destine çäreleriň görülmegini üpçün etmegiň meýilnamasynyň bütün dünýä saglyk guramasynyň berýän maslahatlaryna berk laýyklykda işlenilip taýýarlanandygyny ýygtady. Türkmenistan ýurtda koronavirus näsaglarynyň hiç biriniň hasaba alınmandygyny aýdýar we COVID-19 keseliniň global pandemiýasy döwründe bütün dünýä saglyk guramasynyň keselin yayramağının önünü almak üçün üyüşmelönlerden saklanmak ve maskaları dakınmak yağlı maslahatlarını əsherme yer. Şeyle de Türkmen hakimiyetleri pandemiye dövründe köpçülüklüğün çarelerini hem de bayramçılıkları uludan bellemeyi devam ettir yerler. Şeyle köpçülüklüğün çarelerin biri son kıyede keptanın dinç gününde aşavadın eteginnaki sağlık yolunda geçirildi. Türkmen televiziyasının 7. iyunda giyişlik görköden mağlumatlarında sport geymindeki yaş larym yüzler çösünün maskasız köpçülüklüğün yürüyüş geçiriyen pursatlarını görse bolýar. Beylik tarapdan Türkmen häkimetleri koronavirus ýokuşanlary anyklamak üçin ýurdun edari kärhanalarynyň işgärlerini mejburi lukmançylyk barlygyndan geçirmek çärelerini güýçlendirýärler. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Aşgabatda habarçylarynyň biri şu günler şäheriň saglyk öýlerinin öňünde saglyk barlygyndan geçmek isleýän büdjet işgärlerinin uly nowatlarynyň emele gelendigini habar berýär. Edari kärhanalaryň direktorlary işgärleri gysga wagtyň dowamında öz hasaplaryna barlygdan geçmäge mejbur edýärler. Barlygdan geçmedik işgärler iş ornlarynyň kemeldilmeginiň çäginde işden çykarylmak bilen ýüzeýiz bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýunda gürrüň berdi. Ol bu barlaglar üçin erkek işgärleriň 100, aýal gyýlaryň 140 mana tölemeli bolýandygyny hem aýtdy. Aýal gyýlaryň tölegleriniň köp bolmagy olaryň ginekologiýaly goşmaça medisina barlaglarından geçirilýändigi bilen baglanşykly diýip habarçy bellidi. Bu maglumata adatlygyň beýleki bir habarçysy hem tassyklap, bu barlaglaryň 1 minutdan köp wagty çekmeýändigini aýtdy. İşgärler bir-birden lukmanyň otagyna girýär. Lukman işgärlerden saglyk bilen bagly şikaýatyňyz barmy diýip soraýar. Olaryň hemmesi hem ýok diýip jogap berýärler. Sebäbi eger işgär bar diýse onda onu işden çykaryarlar. İşgärler işden kowulmajak bolup ketelçiliklerini gizleýärler diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan habarçy 8-nji iýunda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä paýtagtyň demir ýol wagzalynyň golaýnaky ýerasty piýade geçelgeleriniň we daşarky ýollaryň töweregünde polisiýa işgärleri hemde raýat giýiminäki işgärler adamların temperaturasının yokurduğunu ya da pesliğini hem barlayarlar. Azatlığın paytaxtaki yeni bir habarçısı 7-nji iyunda sağlık öyünün maşgala lukmanlarının ve şepaat uyolarının öylere aylanıp, yaşayıcıların sağlığı bilen gıdıklanıp başlandığını habar verdi. Eyem köp yıllardan meri maşgala lukmanları şepaat uyolar bilen bilelikte öylere aylanmayardılar deyip habarçı 8-nji iyunda beren maglumatında aytdı. Şeyle dol 1-nji iyundan başlap Mihmanhan larda sauna, hovuz ve spa hizmetlerinin açılmağına ruhsat berilendigini hem belledi. Yıldız Mehmanxanasında hemme hizmetler 1-nji iyundan, Oğuz kentte 6-njy iyundan hödürlenip başlandı. İyunun 1-nji heptesinde bu hizmetler beyleki yerlerde de açıldı. Şeyle hem Nur Muhammed Andalyp köçesinin uğrunaki elitka caylarda hem hovuzlar açıldı deyip habarçı aytdı. Türkmenistan yurtta COVID-19 keselinin yoktuğunu aytsa da ilatı arasındaki ketelçilik statistikasını mälim etmeýär. Şeýle de türkmen häkimetleri mundan ozal mektep okuwçylarynyň çağalar baglarynyň körpeleriniň we büdjet işgärleriniň arasynda geçirilen saglyk barlyglarynyň netijelerini hem köpçülige äşgär etmeýärler.